segmen ini saya akan mengulas salah satu artikel menarik tentang perdebatan filsafat kontinental dengan filsafat analitik. Tapi di segmen ini kita akan mencoba untuk menjembatani antara filsafat kontinental dengan filsafat analitik. Referensi di segmen ini yaitu tulisan Gary Gooding yang berjudul Bridging the Analytic Continental Divide. Gary adalah seorang profesor filsafat di Universitas Notre Dame dan editor di universitas itu, salah satu jurnal terkemuka yang mereka miliki adalah Philosophical Reviews, dan Gary adalah salah satu reviewer utamanya. Ia juga menulis buku yang cukup fenomenal berjudul Thinking the Impossible: French Philosophy Since 1960. Jadi dia juga banyak mengulas filsuf-filsuf posmo. Ini tentu salah satu dari banyak karyanya. Lebih lanjut bisa kita cek di Google Scholar. Oke, di awal tulisannya ini Gary menarasikan dan dengan mudah kita bisa menangkap bagaimana secara historis istilah analitik dan kontinental itu. Banyak filsuf di Departemen Filsafat terkemuka di Amerika yang juga sebetulnya sampai sekarang mengkaji metafisika. Mereka tidak secara total meninggalkan metafisika. Kalau kita bicara tentang metafisika, salah satu karya filsuf abad 20 yang bisa dibilang setiap orang yang belajar filsafat pasti mengenal sosok ini, yaitu Martin Heidegger. Dengan karya monumentalnya, magnum opusnya, Being and Time, di mana being dan time, ada dan waktu, adalah bahasan yang sampai mungkin tidak ada habisnya dibahas oleh para metafisikus bahkan di Amerika. Tapi para metafisikawan Amerika ini tidak terlalu mengapresiasi karya Heidegger itu. Mereka tidak banyak mengutip atau mempromosikan orang untuk mengulas dan membaca Heidegger. Hal ini tentu ada sebab akibatnya. Kenapa para filsuf Amerika, meskipun mereka tetap bermetafisika, tetap membahas tentang hakikat realitas, hakikat waktu, tapi seolah ada barrier, ada pembatas, ada skat yang kemudian rekognisi atas pemikir atau filsuf Jerman, filsuf Eropa benua itu sangat jelas sekat-sekatnya. Nah, di sini kemudian Gary mengatakan fenomena semacam ini aneh. Karena apa? Karena metafisikawan itu adalah sekaligus filsuf analitis. Sekaligus juga filsuf analitis juga sebetulnya adalah metafisikus, metafisikawan. Bagaimana mungkin kita bisa kemudian memisahkan ya, antara seorang metafisikawan yang kemudian atas dasar dia hidup di Amerika, lantas dia tidak boleh menjadi Heideggerian gitu, karena Heidegger adalah filsuf kontinental. kalau dia membaca Heidegger dan kemudian dia menjadi Heideggerian, maka muncul pertanyaan, si filsuf Amerika ini adalah filsuf kontinental atau filsuf analitik? Nah, itu pertanyaannya. Kemudian membingungkan kita. Sebetulnya penting nggak sih batasan antara kontinental dan analitik ini? Kemudian filsuf analitik dan kontinental seperti tidak bertegur sapa. Jarang ditemukan kurasi yang serius ya, atau review yang serius dari filsuf analitik terhadap kontinental, dalam artian mereka mempromosikan pemikiran-pemikiran itu. Tapi yang lebih banyak ditemukan adalah filsuf analitik kemudian standing positionnya sebagai antitesa dari filsuf kontinental, atau mereka sebagai pengkritik dan ingin mengajak kita, audiens, para pembaca filsafat untuk lebih berpihak pada filsafat analitik dan meninggalkan filsafat kontinental. Itu sentimen yang bisa kita temukan di mana saja, bahkan di tataran kampus pun banyak yang kemudian mengkotak-kotakan diri sebagai pembaca analitik, bukan pembaca kontinental. Kemudian ada gerakan make continental great again gitu. Itu sudah wajar, karena memang jangankan di tataran mahasiswa, di level filsuf pun itu terjadi sentimen-sentimen semacam itu. Kalau kita lihat rekam sejarah, salah satu perdebatan yang sangat terkenal yang konon merepresentasikan dua kutub ini ya, perdebatan antara Jacques Derrida sebagai representasi kontinental dengan John Searle sebagai representasi analitik, yang kemudian seolah tidak ada titemu di situ. Searle mengecam atau mengkritik obskurantismenya Derrida, kemudian Derrida memperolok keceriaannya Searle dan seterusnya gitu. Pasca debat itu polarisasi kontinental dengan analitik semakin jelas. Salah satu yang kemudian bisa kita pahami dari distingsi perbedaan analitik dengan kontinental, ketika kita bicara analitik, maka bukan ambisi mengakses langsung realitas, tetapi fokus pada bagaimana orang membicarakan realitas. Sedangkan filsuf-filsuf kontinental punya seperangkat metode filsafat yang kemudian mereka yakini sebagai satu langkah yang bisa diyakini atau rasional dalam menjelaskan realitas. Realitas itu sendiri ya. Nah, jadi perbedaannya yang satunya fokus pada bahasa, satunya fokus pada realitas itself, reality itself. Kemudian apa sih perbedaan antara filsuf analitik dan filsuf kontinental? Sebetulnya banyak ya. Kalau kita baca kritik dan yang dikritik, bagaimana misalnya Husserl mengkritik Meinong, mengkritik Brentano ya. Kalau kita pakai pola pembagian geografis, mungkin banyak orang yang mengatakan Meinong ini sebetulnya juga termasuk filsuf analitik, tapi dia dari daerah yang kita sebut sebagai Eropa benua itu. Dia filsuf kontinental secara geografis, tapi pemikirannya itu analitis. Nah, jadi pembagian kontinental dan analitik berdasarkan letak geografis itu sebetulnya konyol. Dan di artikel ini Gary Gooding juga berkata demikian, bahwa kalau kita membagi kontinental dengan analitik berdasarkan geografi, maka akan ada banyak keanehan yang kita temukan. Filsuf-filsuf yang hidup di Jerman juga banyak yang analitik. Filsuf-filsuf yang hidup di Inggris, hidup di Amerika bahkan sampai sekarang mempelajari filsuf-filsuf yang disebut sebagai kelompok kontinental ini, seperti misalnya Hegel, Kant, ya, dan seterusnya gitu. Kalau secara karakter ya, pembagian berdasarkan letak geografis ini ada ciri yang dilekatkan di situ. Seperti ini misalnya. Karakter geografis yang dilekatkan pada filsuf analitik itu merujuk ke filsafat di benua Eropa atau Eropa daratan gitu. Terutama Jerman dan Prancis. Lalu, filsuf-filsuf analitik itu karakternya metodologis. Filsafat yang dilakukan dengan menganalisis konsep-konsep. Jadi mereka sangat-sangat hati-hati, sangat-sangat concern dengan fenomena bahasa. Ini juga pernah disorot oleh Bernard Williams. Mirip seperti kita membagi mobil, mendefinisikan mobil sebagai penggerak empat roda dan buatan Jerman. Jadi penggerak empat roda dan buatan Jerman ini sebetulnya dua kualitas, dua properti yang ada dalam satu mobil, mobil Toyota misalnya. Dan kita tidak bisa kemudian mengatakan bahwa buatan Jerman itu nggak boleh berbentuk penggerak empat roda gitu. Lalu kalau ada barang yang bisa menggerakkan empat roda, dia nggak boleh buatan Jerman. Nah itu kan nggak bisa. Seperti itu analoginya. Akan kesulitan kita kalau kita membagi-bagi terlalu ketat ya, berdasarkan geografis antara analitik dengan kontinental. Kemudian contoh berikutnya, lebih aneh lagi kalau kita pikir-pikir dan sadar bahwa beberapa pendiri filsafat analitik seperti Frege dan Carnap itu sebetulnya adalah orang-orang Eropa, orang-orang kontinental secara geografis. Kemudian banyak pusat-pusat filsafat kontinental terkemuka itu malah berdiri dengan megah kokoh di universitas-universitas di Amerika Serikat, yang kalau secara geografis Amerika itu bukan wilayah filsafat kontinental misalnya, filsafat analitik Amerika gitu. Dan banyak juga filsuf analitis yang tidak tertarik pada konsep. Nah, jadi batasan-batasan yang kemudian secara kaku dibangun, ini filsuf analitik, ini filsuf kontinental, kemudian problemnya apa, itu perlu hati-hati ya. Mungkin secara problem bisa kita pilah-pilah mana problem analitik, mana problem kontinental. Tapi tentu ada juga hubungannya nggak kepisah, kemudian sama sekali terpisah seperti itu. Perbedaan analitik kontinental itu sebetulnya bisa dilacak secara historis. Pada awal abad ke-20, filsuf-filsuf di Inggris seperti Russell, Moore, Wittgenstein, kemudian di Jerman dan Austria itu ada Carnap, Reichenbach, Hempel, yang semuanya bisa dikatakan muncul dari rezim Nazi ya, kalau di Jerman dan Austria, itu mereka bermigrasi ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika mereka mengembangkan apa yang mereka anggap sebagai pendekatan filsafat yang radikal, yang relatif baru, yang didasarkan atas teknik-teknik baru logika simbolis yang dikembangkan oleh Frege dan Russell. Jadi para filsuf-filsuf yang berbondong-bondong pindah ke Amerika ini kemudian membuat satu metode berfilsafat yang kemudian itu menjadi cikal bakal orang mengkotak-kotakan bahwa filsafat sebelum Frege dan Russell ya, dan para kroninya ini itu adalah filsafat kontinental. Dan filsafat yang telah dikembangkan oleh Frege dan Russell itu adalah analitik sampai hari ini, sampai pengikut-pengikutnya. Sebetulnya ide mendasar yang dikembangkan oleh Frege dan Russell adalah bahwa masalah-masalah filsafat bisa dipecahkan lewat analisis logis terhadap istilah. Selain itu juga terhadap konsep atau proposisi kunci. Nah, jelas, jadi mereka tidak concern pada pengaksesan langsung realitas itself, ya. Tapi dengan fokus pada analisis logis terhadap istilah, konsep, atau proposisi kunci yang semuanya adalah dalam rumah bahasa. Dinamika pun terjadi dalam filsafat analitik. Yang kemudian kita bisa menemukan ada kelompok analisis logis, kemudian linguistik, konseptual, yang semuanya itu sebetulnya tujuan atau motif aksiologisnya sama, yaitu memecahkan kebingungan dalam pemikiran filsafat sebelumnya dan disajikan secara analitik. Tapi menariknya, perkembangan filsafat analitik pun tidak kebal dari otokritik. Otokritik datang juga dari kalangan mereka. Quine, ya, filsuf yang mempertanyakan gagasan analisis sebagai metode filsafat yang khas. Dia memetafilosofikan, membentangkan metanarasi terkait dengan metode filsafatnya orang-orang analitik. Tapi, meskipun ada otokritik itu, tentu ada core yang dijaga oleh Quine, ya. Core itu apa? Inti atau hardcore project risetnya itu seperti apa? Yaitu tujuan kejelasan, ketepatan, dan ketatnya logika itu tetap menjadi pakem yang harus ada dalam proses berfilsafat, dalam kegiatan berfilsafat. Dan terus menentukan standar untuk jenis filsafat yang disebut analitik. Jadi standarnya filsafat analitik itu memang esensinya itu harus ada, yaitu tujuan kejelasan, ketepatan, dan ketatnya logika. Untuk era sekarang, filsafat analitik ini banyak berkembang di negara-negara berbahasa Inggris, kita sebut saja seperti itu. Contohnya misalnya di Great Britain, kemudian Amerika Serikat, ya, di Kanada, bahkan di Eropa yang nggak berbahasa Inggris pun juga berkembang juga filsafat analitik, tapi mayoritasnya itu berkembang di negara-negara berbahasa Inggris. Kalau kita flashback di eranya Husserl, ya, pada saat yang hampir bersamaan ketika filsafat analitik muncul, Husserl sebetulnya sedang mengembangkan pendekatan fenomenologis terhadap filsafat. Jadi bisa dikatakan Husserl adalah salah satu pionir yang sangat-sangat penting dari filsafat analitik itu. Husserl menekankan standar yang tinggi dalam hal kejelasan dan ketepatan. Kemudian ini mengilhami, ini menjadi motivasi bagi para murid-muridnya untuk bagaimana caranya supaya filsafat ini tidak terlalu mengawang-awang. Jangan sampai kita disebut filsuf, lantas kita bisa menjelaskan apa itu realitas dan sebagainya. Pertanyaannya, bagaimana kita mencapai satu pengetahuan semacam itu? Bagaimana kita mengoperasikan konsep-konsep, bagaimana kita mengoperasikan makna, bagaimana kita mengoperasikan bahasa di situ sehingga kita sampai pada satu yang kita sebut sebagai truth. Mungkin, ya, proses pengujaran dengan realitas yang diujar itu harus ada relasionalitas yang jelas sehingga kita bisa mengatakan bahwa suatu pengetahuan itu korespon dengan realitas. Kalau kita pakai teori kebenaran korespondensi. Oke, kalau kita kembali ke tawaran Husserl terkait dengan pendekatan fenomenologis ini, perlu ada standar yang tinggi dalam hal kejelasan dan ketepatan dalam filsafat, serta memiliki beberapa keterlibatan yang bermanfaat, ya. Ada korelasinya juga dengan filsuf analitik lainnya seperti Frege. Tapi Husserl mencari kejelasan dan ketepatan lebih dalam, ya, tidak hanya pada tataran bahasa itu semata, tetapi bagaimana ada deskripsi yang ketat terhadap pengalaman langsung kita. Bagaimana kita membahasakan pengalaman langsung, ya, yang dimana yang kita alami secara langsung itu adalah fenomena yang kemudian bisa dikatakan Husserl ini lebih memprioritaskan deskripsi yang ketat terhadap pengalaman langsung atau fenomena daripada analisis logis terhadap konsep atau bahasa. Husserl punya pemikiran seperti ini. Fenomenologinya beroperasi pada tingkat pengetahuan yang berdasar, ya, yang mendasar di mana kebenaran apapun dari analisis konseptual atau linguistik harus didasarkan. Dalam Being and Time, Heidegger sebagai muridnya Husserl mengarahkan fenomenologi ke pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang kebebasan, keresahan, dan kematian. Lalu pemikir Perancis yang juga terpengaruh oleh Husserl dan oleh Heidegger, jadi ada sanadnya dari Husserl, Heidegger, kemudian ke filsuf Perancis seperti Sartre, Merleau-Ponty. Filsuf Perancis ini juga turut mengembangkan versi mereka sendiri, yaitu dari eksistensialisme yang berbasis fenomenologi, bukan eksistensialisme yang mengawang. Jadi etos analitik ini sebetulnya ada dari Husserl. Sejak Husserl itu secara historis itu sudah ada. Bagaimana orang sudah mulai berhati-hati dalam berfilsafat, tidak kemudian ada universalitas makna di situ, seolah-olah filsuf mengerti segala hal, dengan duduk saja di bangku bis kemudian bisa menjelaskan bagaimana dunia ini bekerja, seperti itu. Tapi bagaimana yang diperlukan, bagaimana si filsuf itu menjelaskan pengalaman langsungnya atas realitas itu, gitu. Yang kemudian kalau kita tarik ke era sekarang, ya, sains dengan kecanggihan metodologinya yang kemudian terus bisa mempertanggungjawabkan eksplanasi-eksplanasinya terhadap realitas itu atau terhadap pengalaman kita secara langsung atas fenomena itu. Oke, selanjutnya penting untuk mengulas kembali istilah kontinental. Sejak kapan orang kemudian menggunakan istilah ini filsafat kontinental, itu filsafat analitik? Kalau kita rujuk di penjelasan Simon Critchley dan Simon Grandin, sebetulnya istilah kontinental ini itu istilah yang diada-adakan oleh filsuf analitik di pertengahan abad 20. Kenapa mereka menggunakan istilah ini? Sebetulnya sesimpel hanya ingin membedakan diri dari fenomenolog dan eksistensialis di benua Eropa. Para filsuf analitik ini seperti Gilbert Ryle, si Gilbert Ryle ini adalah tokoh utamanya, menganggap pandangan kontinental terhadap pengalaman langsung yang juga disebut sebagai sumber subjektivitas adalah tidak jelas dan bertentangan dengan cita-cita mereka tentang objektivitas dan kejelasan logis. Kemudian pembagian antara analitik dan kontinental mulai diinstitusionalisasikan pada tahun 1962. Jadi dari sentimen geografis, kemudian tendensi keterpilahan pikiran, ya, bahwa ini pemikiran A, ini pemikiran B, gitu. Ternyata memang ada tonggak sejarah awal mula perpisahan antara kontinental dengan analitik ini, yaitu tahun 62 ini, ketika perbedaan itu diinstitusionalisasikan. Di tahun 62, para pendukung filsafat kontinental Amerika mendirikan organisasi profesional mereka sendiri, The Society for Phenomenology and Existential Philosophy, atau disingkat SPEP, Nah, ini sudah ada semacam serikat para filsuf-filsuf kontinental Amerika. Nah, ini kan sudah istilah filsuf kontinental Amerika itu kan sudah menyalahi distingsi geografis di awal bahwa Amerika itu analitik, Jerman dan dekat-dekatnya itu Perancis dan lain sebagainya itu adalah kontinental. Lantas kenapa ada istilah filsafat kontinental Amerika? Nah, ini sudah berarti sudah beranjak dari pembedaan geografis itu. Sudah mulai ada dialektika di situ bahwa kontinental itu bukan merujuk pada geografis tertentu tapi sebagai kualitas atau sebagai ciri khas pemikiran. Kemudian organisasi ini ya, SPEP ini itu hadir sebagai alternatif terhadap American Philosophical Association atau APA yang sebetulnya adalah kumpulan filsuf-filsuf analitik. Jadi kayak filsuf-filsuf kontinental yang sebetulnya mereka adalah orang-orang Amerika ini itu pengen membuat tandingan yang seperti apa atau terhadap apa, tandingan terhadap APA, American Philosophical Association ini, yang merupakan kumpulan filsuf analitik. Selama 50 tahun terakhir, istilah filsafat kontinental telah diperluas untuk mencakup banyak gerakan Eropa seperti idealisme Hegelian, Marxisme, Hermeneutika, terutama poststrukturalisme dan dekonstruksionisme. Jadi filsafat kontinental itu meliputi hal-hal tersebut. Gerakan-gerakan ini sering berlawanan dengan fenomenologi dan eksistensialisme, tapi filsuf analitik masih melihatnya sebagai jauh dari standar kejelasan dan ketatnya logika. Akibatnya, seperti yang ditekankan oleh Brian Leiter, filsafat kontinental menunjukkan serangkaian tradisi filsafat yang sebagian tumpang tindih. Seperti tokoh diantaranya hampir tidak memiliki kesamaan satu sama lain. Seperti yang sudah kita bicarakan tadi, ada filsuf kontinental Amerika dan seterusnya. Ruas dari filsafat analitik juga telah berkembang seiring berjalannya waktu. Ada percabangan dalam filsafat analitik itu. Pada tahun 1950-an, filsafat analitik umumnya mengambil bentuk positivisme logis atau filsafat bahasa sehari-hari, yang dimana masing-masing melibatkan komitmen terhadap model analisis tertentu. Atau secara kasar, arus utamanya mengikuti Carnap. Kalau nggak Carnap, ya Wittgenstein. Pandangan-pandangan di tahun 50-an ini melibatkan penolakan terhadap sebagian besar filsafat tradisional, terutama metafisika dan etika. Sebagai halnya, yang kemudian mereka mengatakan bahwa eksplanasi metafisika dan etika, mungkin dalam hal ini etika seperti deontologi moral, Kant, dan lain sebagainya itu, sebagai hal yang pada dasarnya tidak bermakna, terutama tidak ada ruang bagi keyakinan agama atau norma etika objektif. Kalau saat ini, filsuf analitik menggunakan rentang metode yang jauh lebih luas, termasuk inferensi kuasi saintifik, ya, penyimpulan-penyimpulan yang mendekati saintifik, ya, untuk menjelaskan untuk mengeksplanasikan secara bagus tentang bagaimana mereka mendeskripsikan fenomenologi itu atau mendeskripsikan pengalaman kita langsung terhadap fenomena itu. Selain itu, ada juga argumen analitik untuk seluruh spektrum posisi filsafat tradisional termasuk keberadaan Tuhan, dualisme pikiran tubuh, dan norma etika objektif. Berbagai bentuk empirisme dan naturalisme juga masih merupakan pandangan mayoritas di dalam gerakan analitik ini. Tetapi, setiap posisi filsafat dapat dikembangkan dengan menggunakan alat-alat filsafat analitik. Contohnya ada orang-orang Thomist dan Hegelian yang merupakan filsuf analitik. Bahkan ada juga literatur yang signifikan yang didedikasikan untuk eksposisi para filsuf kontinental terkemuka dalam terminologi analitik. Jadi ada pertukaran-pertukaran gitu, teman-teman. Dia adalah filsuf Thomis, penganut Thomas Aquinas, Hegelian, tapi juga filsuf analitik. Ada kesekaligusan di situ. Seperti berdiri dua kaki itu mungkin. Jadi tidak ada yang kemudian pure analitik dan pure kontinental. Itu sebetulnya tawaran dari segmen ini ya. Janganlah terlalu berantem antara yang membaca analitik, membaca kontinental, saling menjelek-jelekan. Itu sebetulnya hal yang nonsen ya. Kalau di awal tadi saya sudah menjelaskan bagaimana kritikan filsuf analitik untuk filsafat analitik terhadap filsafat kontinental, tentu ada juga klaim-klaim dari filsuf kontinental yang kemudian tidak suka dengan filsafat analitik karena dicurigai filsafat analitik ini mengeringkan filsafat itu sendiri. Jadi esensi-esensi yang kemudian menunjukkan bahwa manusia itu menyejarah dan sebagainya itu direduksi hanya dalam tataran kebahasaan saja. Tapi tentu ini adalah klaim yang terlalu berlebihan.
Dari perspektif yang ingin memoderasi tegangan antara analitik dan kontinental, klaim bahwa bekerja dalam mode analitik dapat membatasi jangkauan penyelidikan filsafat sebetulnya bisa dipersoalkan. Salah satu kritikus filsafat analitik yang bisa kita sebut sebagai filsuf kontinental, Santiago Zabala, dia mengatakan bahwa filsafat analitik itu tidak terlalu kontributif, tidak punya kontribusi yang besar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan filsafat dari Yunani kuno sampai modern sampai seterusnya. Ya. Klaim Zabala bahwa filsuf analitik tidak menghasilkan penelitian sejarah yang mendalam juga sudah dianggap ketinggalan zaman. Sebetulnya ini kalau menyangkut popularitas, kalau kita merujuk ke sejarah filsafat barat Russell, ya, sikap analitik yang meremehkan sejarah itu sebetulnya memang ada. Tapi meskipun banyak filsuf analitik yang tidak terlalu tertarik dengan sejarah, banyak sebetulnya sejarawan filsafat terbaik ya, yang kita bisa jumpai saat ini itu menggunakan metode konseptual dan argumentatif filsafat analitik. Nah, jadi seperti udara ya, kandungan zat dalam filsafat analitik ini sudah masuk ke dalam banyak hidup orang dan kita tidak bisa kemudian menolaknya secara total. Perkembangan-perkembangan semacam itu ya, perdebatan analitik dan kontinental itu kemudian menimbulkan respon. Ada respon dari Leiter, argumentasinya bahwa tidak ada perbedaan filsafat yang substansial antara filsafat analitik dan filsafat kontinental. Namun tetap memang ya, terkadang ada perbedaan gaya atau style berfilsafatnya yang sebetulnya memang penting. Antara analitik dan kontinental itu punya stylenya masing-masing dan itu penting dan tidak perlu untuk ditiadakan style yang khas itu. Leiter juga menyarankan bahwa satu-satunya kesenjangan dalam prinsip antara kedua kubu tersebut adalah sosiologis. Ya, jadi sebetulnya itu lebih ke aspek sosiologis para filsuf, bukan ke substansi filsafat yang dibicarakannya. Contohnya misalnya kenapa ada pengabaian karya-karya filsuf kontinental oleh filsuf analitik itu karena faktor sosiologis saja. Ya, karena ketidaksesuaian pribadi mereka dengan apa yang ditawarkan oleh filsafat kontinental atau filsafat analitik yang kemudian dianggap mendiskusikan sastra secara rumit dan sebagainya, kemudian sastra kehilangan esensinya sebagai rumah bagi si autor untuk mengekspresikan dirinya gitu. Meskipun ada pandangan bahwa analitik dan kontinental itu sebetulnya tidak ada bedanya, tapi di artikel ini Gary menjelaskan sebetulnya ada perbedaan analitik dan kontinental, yang perbedaan itu memang harus ada dan kita tidak seharusnya meleburkan ya, seolah-olah tidak ada perbedaan. Perbedaan yang dimaksud Gary yaitu perbedaan yang berhubungan dengan konsepsi analitik ataupun kontinental tentang pengalaman dan akal sebagai standar evaluasi. Dalam tradisi filsafat analitik, pengalaman dipahami sebagai intuisi common sense dan akal dipahami sebagai aturan standar inferensi logis. Lalu di domain yang lain, kontinental mengklaim memiliki akses ke domain pengalaman istimewa, di mana pengalaman istimewa ini diyakini bisa melampaui intuisi common sense dan pengalaman ilmiah. Contohnya, fenomenolog seperti Husserl, Heidegger awal, Sartre, Merleau-Ponty, mereka mencoba untuk menggambarkan pengalaman hidup konkret, dari mana pengalaman common sense atau ilmiah merupakan abstraksi pucat dan sudah terdistorsi. Ya. Demikian pula berbagai versi neokantianisme dan idealisme menunjukkan adanya kesadaran transendental atau absolut yang memberikan makna yang lebih lengkap dari pengalaman-pengalaman biasa kita. Nah, hal ini bisa menjadi ciri khas atau style dari kontinental dan style dari analitik. Dan sebetulnya kita bisa mengcombine itu, dan combine-nya seperti apa, tentu itu adalah satu jalan metodologis. Di tahap mana kita mempunyai satu gambaran bahwa ada yang transendental, ada kesadaran transendental, kesadaran absolut yang bisa memberikan makna secara lengkap melalui pengalaman keseharian kita, dan pada saat apa kemudian kita berhati-hati menggunakan istilah. Tentu ini menjadi tantangan ketika ingin menjembatani antara analitik dan kontinental. Kemudian versi lain dari pemikiran kontinental, mereka menganggap aktivitas esensial dari akal bukanlah regimentasi logis pemikiran, melainkan sebagai latihan kreatif dari imajinasi intelektual. Pandangan ini khas dari sebagian besar filsuf Prancis yang kalau kita trace dari tahun 1960-an, dimulai dari Foucault, Derrida, dan Deleuze. Foucault, Derrida, Deleuze berpendapat bahwa logika standar yang digunakan oleh filsuf analitis hanya dapat menjelaskan apa yang tersirat dalam konsep-konsep. Logika tidak berguna untuk tugas filsafat esensial yang diyakini oleh Foucault, Derrida, dan Deleuze adalah belajar untuk berpikir melampaui konsep-konsep tersebut. Jadi kalau filsafat analitik itu stuck pada konsep-konsep, tapi sebetulnya ada tahapan untuk melampaui konsep-konsep itu, dan itu ditawarkan oleh filsafat kontinental. Filsafat-filsafat kontinental tentang pengalaman ya, mencoba menggali di bawah konsep-konsep pengalaman sehari-hari. Untuk apa? Untuk menemukan makna yang mendasarinya, untuk berpikir tentang kondisi-kondisi yang memungkinkan konsep-konsep kita. Jadi kenapa kita bisa mengoperasikan konsep-konsep itu? Tentu ada rootnya, yang kemudian itu tidak melulu bahwa makna-makna dari konsep itu adalah suatu konstruksi dari konsep-konsep itu sendiri. Sebaliknya, filsafat-filsafat kontinental tentang imajinasi berusaha untuk berpikir melampaui konsep-konsep tersebut. Dalam beberapa hal memikirkan apa yang tidak mungkin, misalnya. Filsafat-filsafat pengalaman dan filsafat-filsafat imajinasi itu saling bertegangan memang. Karena apa? Karena kepastian intuitif dari pengalaman berfungsi sebagai batasan bagi imajinasi intelektual yang kreatif, yang pada gilirannya menentang batasan-batasan yang disebutkan tersebut. Michel Foucault dengan baik mengungkapkan ketegangan tersebut ketika dia berbicara tentang proyek-proyek filsafat yang bersaing dalam pengertian mengetahui batasan-batasan yang harus diketahui oleh pengetahuan yang harus ditinggalkan dan kritik praktis yang mengambil bentuk pelanggaran yang mungkin. Tapi sejumlah filsuf Prancis, misalnya Levinas, Ricoeur, Alain Badiou, kemudian Merion, dapat dipahami sebagai pengembang filsafat yang mencoba menyatukan pengalaman fenomenologis dan kreativitas dekonstruktif. Menurut filsuf-filsuf seperti Levinas, Ricoeur, Badiou, dan Merion, filsuf analitik dan kontinental akan mendapat manfaat dengan pengetahuan yang lebih luas tentang karya satu dan yang lain. Jadi seharusnya analitik dan kontinental itu harus bisa berhubungan secara simbiosis mutualisme, dan diskusi di antara keduanya seharusnya memang ada, di samping ada perbedaan-perbedaan di antara keduanya, dan dialog itu akan menciptakan dunia filsafat yang lebih baik. Tapi memang ada ketidaksimetrisan yang serius antara pemikiran analitik dan kontinental. Penyebab utamanya adalah etos dari filsafat analitik untuk menutup kekaburan dari gaya penjelasan filsafat-filsafat kontinental. Misalnya dalam filsafat kontinental dijelaskan tentang being dan sebagainya. Bagaimana sih istilah itu dioperasikan dalam kaitan yang menjelaskan tentang realitas? Itu kan masih kabur. Kemudian pendefinisian manusia dan sebagainya, pendefinisian yang baik dan sebagainya, yang kemudian berusaha untuk diperjelas oleh filsafat analitik. Disitulah letak perbedaannya sebetulnya. Tapi untuk dialog memang memungkinkan dan memang harus terjadi di antara keduanya. Kalau kita lihat perbedaan ini, apakah akan seterusnya ada? Ya memang akan seterusnya ada. Karena komitmen di antara keduanya yang membuat perbedaan ini tetap ada. Misalnya komitmen terhadap kejelasan itu tentu belongs to filsafat analitik secara umum ya. Komitmen ini berfungsi sebagai bahasa universal yang efektif untuk ide-ide filsafat apapun. Tapi yang kemudian menjadi pertanyaan sekaligus problemnya, apakah bisa kita mengeksposisikan bahasa-bahasa yang digunakan oleh Quine, Rawls, Kripke dalam bahasa Heidegger, Derrida, atau Deleuze? Nah, di sini letak problemnya. Apa yang dimaksud oleh Heidegger dengan being, Meinung dengan subsistensi dan lain sebagainya tentang nothingness, itu apakah bisa beroperasi dengan makna yang sama dalam bahasa-bahasa analitik dalam Quine, Kripke misalnya? Itu menjadi PR terbesarnya. Maka dengan segala penghargaan terhadap batasan-batasan antara kedua domain itu, sebetulnya pelatihan dalam filsafat analitik ya, apa yang didisiplinkan dalam filsafat analitik itu akan sangat meningkatkan tulisan, meningkatkan jumlah-jumlah tulisan-tulisan filsafat yang kemudian secara bagus mempersoalkan kembali peninggalan-peninggalan filsuf kontinental itu. Nah, ini yang kemudian tadi saya maksud, kita bisa memilah kapan kita harus menjadi kontinental dan kapan kita menjadi analitik. Dan kedua hal itu bisa kita gunakan dalam proyek kita berfilsafat. Karena apa? Tentu saja filsafat analitik juga bisa mendapatkan manfaat dari paparan ide-ide kontinental. Misalnya, epistemolog dapat mempelajari banyak hal dari analisis fenomenologis Husserl dan Merleau-Ponty. Kemudian metafisikawan dapat mendapatkan manfaat dari refleksi sejarah Heidegger dan Derrida. Tapi mengingat kesulitan yang tidak perlu dalam banyak tulisan kontinental ya, dengan istilah-istilah yang semaunya digunakan oleh para filsuf-filsuf kontinental, Sebagian besar filsuf analitik akan lebih baik mengandalkan pengetahuan tidak langsung melalui sumber sekunder yang dapat dipercaya dan jauh lebih mudah diakses. Dalam hal ini bisa jadi itu adalah sains. Jadi kita nggak bisa kemudian membangun satu pengetahuan yang universal tentang dunia yang kita akses, ini akses oleh kepala filsuf. Karena apa? Karena itu suatu kekaburan yang memang sulit untuk dijelaskan, karena terkungkung dalam kepala subjek yang mengalami fenomena itu secara langsung gitu. Nah, maka ya sudah, kita beranjaklah dari perdebatan, dari ambisi mengakses langsung realitas itu. Kita fokus saja ya pada suatu eksplanasi yang bersifat indirect terhadap realitas. Ya, kita fokus pada bagaimana pengoperasian konsep-konsep itu. Kemudian yang terakhir, karya-karya filsuf kontinental seringkali juga didiskredit oleh orang-orang analitik ya. Dikelompokkan dalam rak-rak buku ekspresi sastra atau puisi-puisi abstrak ya, yang kemudian menggunakan klaim-klaim filosofis gitu. Nah, ini adalah satu yang tentu kurang elok ya dari teman-teman analitik yang kemudian memposisikan karya-karya filsuf-filsuf kontinental sebagai okay, secara filosofis meaningless, tapi secara sastra, secara fiksional meaningful gitu. Nah, ini suatu prediksian. Karena apa? Karena filsuf-filsuf sebelumnya juga mengklaim bahwa produk pikiran mereka adalah ilmiah. Ada metodologi yang mereka bangun di situ. Namun dengan culasnya para saintis misalnya atau orang-orang analitik yang kemudian tendensinya ya dekat-dekat menyerempet kepada ateisme misalnya, berusaha untuk mereduksi bahwa karya-karya filsuf kontinental itu ya tak lebih dari sastra tentang ekspresi manusia terhadap dunia yang dituangkan dalam kisah-kisah fiksi seperti itu. Tapi tentu ada tanda-tanda positif yang bisa kita lihat belakangan ini terkait dengan bagaimana kita mengeratkan kembali analitik dan kontinental ini dalam satu altar dialog yang lebih konstruktif gitu. Tawaran Gehry dalam artikelnya ini bahwa memang karya tulis yang menjadi magnum opus dari filsuf-filsuf kontinental masih menjadi tantangan yang sebetulnya penting tidak penting untuk diselesaikan oleh orang-orang yang ingin memahaminya. Dan kesenjangan antara filsafat kontinental dan analitik sebetulnya bisa mulai teratasi hanya jika para pemikir yang kemudian punya signifikansi dalam domain-domain itu mulai menulis dengan lebih jelas tentang bagaimana argumentasi mereka, kritikan-kritikan. Intinya harus ada dialog antara dua kutub ini yang tidak melulu harus memisahkan diri satu sama lain.